15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Savet za nacionalnu bezbednost analizirao političko-bezbednostnu situaciju na Kosovu i Metohiji. Predsjednik Aleksandar Vučić Srbima u pokrajini poručuje da se ne boje i da će mir i stabilnost biti sačuvani gotovo po svaku cenu.
Moj odgovor svima koji misle da napadaju, da vrše pogrom nad srpskim narodom, jeste da novih oluja neće biti. Srpska država ih neće dozvoliti. Tačka.
Srbija obeležava 23. godišnjicu hrvatske vojne akcije Oluja, u kojoj je ubijeno skoro 2000, a proterano više od 200.000 Srba. U Sibiru se zrušio ruski helikopter koji je prevozio radnike, poginulo 18 ljudi. U Zrenjaninu se otklanjaju posljedice sinoćnjeg nevremena. Veslački dvojac Vasić Beđik zauzeo 4. mesto na evropskom prvenstvu u Glazgovu. Sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. Danas ističe rok do kada je trebalo da bude formirana zajednica srpskih opština na Kosovu i Metohiji. Zvanični Beograd već dugo govori da se to neće ostvariti, što se i obistinilo. Zbog nepoštovanja briselskih dogovora u Beogradu je održana hitna sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, posle koje je predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao i sa patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Irinejom. Posle je sastanaka predsjednik Srbije obratio se medijima. Srbima na Kosovu i Metohiji poručuje da se ne boje i da će mir i stabilnost biti sačuvani gotovo po svaku cenu. Vučić ističe da je Savet za nacionalnu bezbednost doneo jutros važne odluke, od kojih mnoge, kako navodi, još uvek nisu za javnost, kao i da su nadležni organi dobili konkretne zadatke. Reagujući na, kako je rekao, snažna agenturna delovanja protiv zvaničnog Beograda proteklih dana, Vučić poručuje da Srbija neće dozvoliti da je bilo ko isprovocira i da će učiniti sve da sačuva svoju pregovaračku poziciju. Izveštava Marina Bajić.
Srbija čini sve da sačuva mir i stabilnost, učestvuje u pregovorima i ostaje kompromisno orijentisana, ističe predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ispoštovali smo, kaže, sve što je dogovoreno u Briselu, dok prištinska strana tvrdi nije ispunila ni jednu tačku.
Ja molim ljude da se ne boje. Sve ćemo dati da sačuvamo mir i stabilnost, gotovo po svaku cenu, ali nikada više nećemo dozvoliti. Ja se sa tim ne igram. Moj odgovor svima koji misle da napadaju, da vrše pogrom nad srpskim narodom, jeste da novih oluja neće biti. Srpska država ih neće dozvoliti. Tačka.
Predsjednik navodi da je proteklih dana zabeleženo snažno višeslojno agenturno delovanje u kojem različiti centri moći optužuju zvanični Beograd da sarađuje sa Prištinom protiv srpskih interesa. Zbog tih navoda smo, kaže Vučić, dovedeni u situaciju da moramo da se branimo od tračeva i dezinformacija i da budemo srećni što je danas situacija mirna.
Danas treba valjda da cvetamo i da budemo srećni što se to ništa nije dogodilo. Zato što smo imali delovanje prethodnih dana i nedelja i iz Prištine, ali i iz Beograda, iz različitih spoljnih centara moći, kako se strašno nešto kuva, kako su zločinci iz Beograda dogovaraju nešto sa nešto manjim zločincima iz Prištine da naprave sukob kako bi svoje političke ambicije ostvarili. A ti ljudi su ne samo zlonamerni, vi što morate ste težak bolesnik da tako nešto pomislite. I sad vas ja pitam, i šta su to Srbi učinili, nažal, bilo kome na Kosovu i Metohiji? Šta je to država Srbija loše uradila? Pa nam kažete šta je to što iz briselskog sporazuma nije ispunila srpska strana.
Bez obzira na lažne optužbe, Srbija će, tvrdi Vučić, sačuvati mir, neće davati povoda za provokacije i držat će se, kao i do sada, kompromisne pregovaračke pozicije.
Nikome nećemo dozvoliti da pronađe lažni razlog zbog koje bi mogao da vrši bilo kakve represivne mere prema Srbima, bilo gde da Srbi žive, ali ćemo da se trudimo da svoju pregovaračku poziciju jačamo i neke druge mere da preduzimamo koje će da budu odvraćajuće za one koji bi na bilo koji način sprovodili teror na Srbima. Nadležni organi i nadležne službe dobili su konkretne zadatke po tom pitanju i uveren sam da će se veoma striktno držati svojih dobijenih zadataka i da će ih u potpunosti ostvariti.
O svojim stavovima obavestio je, kaže, sasvim otvoreno i patrijarha. Otkriva da su saslušali jedan drugog, da razgovor nije bio prijatan, ali da je bio iskren. Na pitanje novinara o tome šta je to konačno kompromisno rešenje za Kosovo o kojem svi govore, predsjednik Srbije kaže da ono još uvek nije na vidiku i da on lično nije optimista.
Pre razgovora sa patrijarhom, kao što smo rekli, predsjednik Srbije predsjedavao sednici Saveta za nacionalnu bezbednost. Posle sednice, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić rekao je da je velika sramota što, zahvaljujući neodgovornim političarima i njihovim dezinformacijama, u Srbiji danas razgovaramo o bezbednosti Srba na Kosovo i Metohiji umesto o nesprovođenju Briselskog sporazuma. Naglasio je da će kosmetski Srbi poslušati Savet predsjednika države i da neće odgovarati na bilo kakve provokacije. Pripremila Ida Maričić.
Đurić je podsjetio da je danas 1930. dan otkako nije sproveden dogovor o zajednici srpskih opština i ocenio da je sramota što rukovodstvo države i bezbednosne službe moraju da razgovaraju o bezbednosti Srba na Kosovu i Metohiji, a ne o nesprovođenju Briselskog sporazuma od strane Prištine i garancijama koje je dala međunarodna zajednica.
Mi nećemo prestati da govorimo o neophodnosti da se sporazumi sprovedu, nećemo prestati da ukazujemo na licemerno ponašanje i Prištine i dela međunarodne zajednice, ako hoćete, Evropske unije. Evo, istekao je i taj famozni 4. avgust. Pokazalo se da i njihov potpis ne vredi ništa, da ne važi ništa. Kao što se pokazalo i kao što smo i mesecima unazad upozoravali da ni reč Prištine i potpis Prištine neće vredeti i neće biti primenjen u bilo kom obliku.
Naglasio je da će Srbi na Kosmetu poslušati savet predsjednika Aleksandra Vučića i neće odgovarati na bilo kakve provokacije.
Mi ćemo, kada je reč o Srbima na Kosovu i Metohiji, ostati u narednim satima i danima, proći će i ovaj vikend, ostaćemo mirni, pribrani, nećemo nasedati na bilo kakve provokacije, nećemo dozvoliti da bilo ko sa naše strane preduzme bilo šta što bi bilo ko od Albanaca ili u međunarodnoj zajednici mogao da iskoristi kao lažni izgovor za bilo kakve akcije protiv Srba.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju istakao je da je država sve učinila da bezbednost Srba na Kosmetu ne bude ugrožena, ali da je situacija mogla da izmakne kontroli jer su pojedini Srbi iz političkih krugova i neki crkveni velikodostojnici stvarali atmosferu u kojoj su optuživali sopstvenu državu da planira najstrašnije zločine prema sopstvenom narodu i iznosili izmišljotine i lažne scenarije dogovorenih sukoba.
Na severu Kosova i Metohije je mirno. Pripadnici KFOR-a od jutro su raspoređeni na prilazima jezeru i hidroelektrani Gazivode u opštini Zubin Potok. Tamo je više džipova sa pripadnicima američke vojske koji kažu da nije reč o blokadi, već o redovnim vežbama međunarodne misije. Javlja Tanja Vujsić.
U samoj opštini Zubin Potok, koje pripada jezero Gazivode, kao i na čitavom severu Kosova i Metohije, situacija je mirna i nije bilo nikakvih incidenata. Podsjetimo da su prethodnih dana postojale spekulacije da bi prištinske vlasti mogle da pokušaju da zauzmu hidrocentralu Gazivode kao i trafostanicu Valač u opštini Zvečan. Sa druge strane, danas se oglasio saopštenje i predsjednik Kosova Hašim Tači, u kojem je pozvao građane institucije da se uzdrže od svake vrste provokacija i sačuvaju mir u, kako je naglašeno, veoma važnom trenutku. U saopštenju se dalje kaže i da su kosovske institucije posvećene tome da završe rad na izradi statuta zajednice srpskih opština na osnovu postignutog sporazuma 2013. i 2015. godine u Briselu između Beograda i Prištine. A Srpska lista je još jednom ponovila da neće biti nikakvih jednostranih poteza Srba i da neće nasedati na bilo kakve provokacije.
Čuli ste da je predsjednik Srbije ponovio da za Srbe neće biti novih oluja. To ima još veći simbolički značaj ako znamo da se danas obeležava 23. godišnjica početka vojno-policijske akcije nazvane Oluja, tokom koje je iz Hrvatske proterano više od 200.000 Srba, oko 2.000 ubijeno i gotovo isto toliko se i danas vode kao nestali. Tu akciju zvanični Zagreb obeležava kao dan pobede i domovinske zahvalnosti, a Srbija kao dan sećanja na sve žrtve tog zločina. Predsjednik Vučić ocenjuje da je današnji dan jedan od najtežih u novijoj srpskoj istoriji.
Godišnjica Oluje za Srbe jeziva i sve što više vreme prolazi, vidimo kakve je to tragične posljedice ostavilo na ognjišta koje su Srbi napustili. Iako je reč o divnim ljudima, o ljudima koji su najvećim delom došli u Srbiju, posebno mlađima, stariji su neki, ostali da umru da, na svojim ognjištima, da prežive to što je preostalo. Hrvati su srećni samo zbog srpske nesreće. A mi smo tužni ne zbog njihove sreće, već zbog svega što je snašlo naš narod. Zbog muke i patnje našeg srpskog naroda. E to je ono što nas razlikuje danas. U budućnosti očekujem da zbog toga što i jedni i drugi Hrvati još drastičnije i dramatičnije nego mi Srbi gubimo stanovništvo, demografski ne možemo da izdržimo utakmicu sa svima drugima, da ćemo morati mnogo bliže da sarađujemo da bismo mogli da postojimo.
Centralni komemorativni skup u Srbiji biće održan večeras u Bačkoj Palanci.
Taj grad je 1995. godine primio gotovo 20.000 prognanih Srba iz Hrvatske. Parastos stradalima služeće patrijarh Irinej. Kako je najavljeno, govorit će svedoci iz kolone prognanika, predsjednik Aleksandar Vučić i predsjednik Srpske Milorad Dodik. Prenos je na Radio Beogradu 1 od 20 časova.
Povodom 23 godine od Oluje, više udruženja Srba iz Hrvatske podsjetilo je na stradanje i srpske žrtve. Smatraju da država Hrvatska nije uradila mnogo na rasvetljavanju zločina nad Srbima, niti na omogućavanju povratka prognanih. O tome Mirjana Nikolić.
Zbog zajedničke budućnosti, srpski i hrvatski narod moraju da u miru sarađuju i rešene suglasice, ocenio je predsjednik koordinacije udruženja izbeglih i raseljenih u Republici Srbiji Milan Žunić. Kako je rekao, i Srbi i Hrvati treba da se izbore sa gorućim problemom, demografskim padom, i zapitaju se čije će ovo biti teritorije i države ako nestanemo kao narodi.
Hrvatski narod treba pre svega prihvatiti činjenicu da je sadašnja teritorija Hrvatske vekovima bila teritorija i Srba, odnosno domovina Srba. Isto koliko i Hrvata. Naši srpski preci su na različite načine vekovima unazad unapređivali kako svoje, tako i hrvatsko društvo. Ekonomiju, kulturu, školstvo, sport. I Hrvatska treba i mora naći načina kako sada da vratite svoje građane Srbe na njihova ognjišta sa kojih su i pre 23 godine proterali. Povratak Srba u Hrvatsku sada je u najvećem nacionalnom interesu Hrvatske, kak god ona to nestvarno za njih zvučalo.
Predsjednik udruženja Zavičaj Nenad Abramović ukazao je da se malo prognanih Srba vraća u Hrvatsku jer su i danas izloženi diskriminaciji. I kao primjer naveo nedavno usvojeni zakon koji propisuje da vlasnici kuća u kojima ne žive plaćaju 3 puta veću taksu.
Ako se radi o napuštenim nekretninama, po tom zakonu tada sama nekretnina postaje poreski obveznik, što je pravni nonces. I to ne poznaje niti jedan zakon na svijetu, niti jedan pravni sistem bilo koje države i naravno, ako ne platiš porez, nekretnina ti se oduzima po sili zakona. Oko 2000 Srba protjeranih iz Hrvatske još uvijek ne može da slobodno raspolaže svojim kućama koje su tokom ili posle građanskog rata u Hrvatskoj nezakonito oduzete ili predate privremenim korisnicima Hrvatima na upotrebu. Sudovi u Hrvatskoj Srbima vlasnicima ne daju da raspolaže svojom imovinom, dok se privremenim korisnicima hrvatske nacionalnosti ne nadoknade navodno uložena sredstva u te kuće.
Predsjednik zajednice Srba, Hrvatske i Bosne i Hercegovine Branislav Švonja ističe da država Hrvatska do sada nije pokazala dobru volju da reši pitanja raseljenih Srba.
Dakle, mi tražimo od Hrvatske države da nam se vrati oteto. Tražimo da nam vrate stanarska prava, tražimo da nam obnove imovinu, tražimo da nam isplate neisplaćene penzije, tražimo da nam vrate konvalidaciju, priznaju konvalidaciju radnog staža, tražimo da uništenu imovinu obeštete, tražimo da prekinu sa diskriminacijom nad našim narodom u Hrvatskoj i tako dalje. Svake godine mi isto ponavljamo, međutim rezultat je praktično isti.
Predstavnici više izbegličkih udruženja smatraju da svuda treba širiti istinu o akciji Oluja i izražavaju nadu da će svi koji su učinili ratne zločine kad tad stati pred lice pravde.
Centralna hrvatska proslava 23. godišnjice operacije Oluja biće održana sutra u Kninu, kada će biti uručena i odlikovanja hrvatske predsjednice bivšim haškim optuženicima, generalima Antigotovini i Mladenu Markaču. Podsjećamo, haški tribunal je utvrdio da je akcija Oluja bila zločinački poduhvat, ali učiniocima se nije sudilo i oni do danas nisu kažnjeni. Slušate novosti dana. Severna Koreja nije obustavila svoj nuklearni i raketni program i nastavlja da prekosi rezolucijama Saveta bezbednosti, navodi se u najnovijem izveštaju Ujedinjenih nacija u koji je Reuters imao uvid. Američki predsjednik Donald Trump uputio je pismo severnokorejskom lideru Kim Jong-unu. Pismo je ministru spoljnih poslova Ri Yong-ho predao američki ambasador na Filipinima Sung Kim na marginama samita ASEAN-a u Singapuru, prenosi Reuters. Pregled vesti sveta pripremila je Zorana Bokan.
Američki državni sekretar Michael Pompeo izjavio je u Singapuru da Sjedinjene Američke Države ostaju sigurne u posvećenost Severne Koreje denuklearizaciji, iako je to dug put. Istovremeno je upozorio Rusiju, Kinu i druge zemlje da ne krše međunarodne sankcije protiv Pjongjanga. Pompeo se osvrnuo i na pogoršanje američko-turskih odnosa zbog hapšenja pastora Andrewa Bransona pod optužbom za terorizam. Na izjavu predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana da su potezi Vašingtona neučtivi prema Turskoj i neprikladni za strateškog partnera Sjedinjenih Američkih Država, Pompeo je odgovorio da Sjedinjene Američke Države i Turska ostaju vredni partneri i istakao da će dve zemlje nastaviti da sarađuju u okviru NATO-a, ali i na drugim poljima. Prilikom pada helikoptera Mi-8 kompanije Utar Airline u regionu Krasnojarska u Sibiru poginulo je 18 ljudi. Do nesreće je došlo ubrzo posle poletanja, prenosi agencija TASS. Policija je saopštila da se helikopter srušio kada je udario u prtljag koji je nosio drugi helikopter koji je također bio u vazduhu. Zbog nezapamćenih šumskih požara na severu Kalifornije evakuisane su hiljade ljudi, dok se umorni vatrogasci hvataju u koštac sa sve jačim udarima vetra. U Kaliforniji se protiv požara bore vatrogasci iz 16 američkih država, a 4 vatrogasca su u toj borbi izgubila život.
15:17. Sinoć je nevreme pogodilo Zrenjanin. Za sat vremena, koliko je trajao jak letnji pljusak, pao je 81 litar kiše po kvadratnom metru, javlja Branislav Prokić.
Velike količine padavina napravile su i puno problema jer tolike količine vode sistemi kišne kanalizacije nisu mogli da adekvatno dreniraju, te su se u roku od nekih sat vremena po početku pljuska ulice našle pod 30 cm vode. Centar za vanredne situacije saopštava da su svi sistemi snabdevanja grada ponovo u funkciji jer nekoliko sati nije bilo vode i struje u pojedinim delovima Zrenjanina. Kiša je napravila probleme i u Zrenjskoj opštoj bolnici jer je deo pacijenata morao biti premešten na drugo odeljenje i u suve prostorije, jer je došlo do prodora vode na pojedinim etažama nove zgrade. Sada je situacija stabilizovana. Zbog obilne kiše u Zrenjaninu nije bilo ugroženih domaćinstava, dok je prijavljena šteta u naselju 4. jul zbog nakupljenja više od metra vode u kompleksu podzemnih garaža. Ekipe čistoće i zelenila na terenu rade na uklanjanju tragova nevremena i čišćenju trotoara i saobraćajnice. Velike količine padavina nisu uticale na neko drastično povećanje vodostaja ravničarskih reka.
U Žagubici je na snazi vanredna situacija i procenjuju se posljedice nevremena i šteta načinjena domaćinstvima i infrastrukturi. Komisije su i danas na terenu. Izveštava Aleksandra Marković.
I danas su na terenu tri popisne komisije. U toku jučerašnjeg dana obišli su 150 domova. Trebalo bi sve da popišu do ponedeljka. U svakom je šteta ogromna. Uglavnom su potopljeni prvi spratovi. U nekim kućama voda je bila i po 2 metra. Kada se povukla, ostao je mulj dubok i po pola metra. Elektrouređaj i sve ostalo što je u kući i na kući više nije upotrebljivo. Prema prvim procenama šteta se meri milionima evra. Za sada je stigla donacija Crvenog krsta, pre svega čizme, hrana i slično. Otkazane su sve manifestacije do kraja godine i sva sredstva preusmerena su na pomoć poplavljenima. Opštinsko veće donelo je odluku o pokretanju fonda u koji svi mogu da uplate donacije. Očekuje se da ponedeljak bude otvoren i račun. Vanredna situacija je još uvek na snazi. Da podsjetimo, Žagubica je poplavljena nakon obilne kiše koja je pala pre dve noći, zbog čega se izlila reka Tisnica. Sada se voda uglavnom povukla.
I u Vranjskom kraju se otklanjaju posljedice nedavnog nevremena, javlja Danijela Manić-Stojilković.
Saniraju se posljedice u Vranju nakon izlivanja Vranjske reke. U najoštećenijim kućama koje je potopila reka i danas se čiste mulj, pesak i nanosi, iznosi se oštećeni nameštaj. Ekipe vodovoda sa mehanizacijom raščišćavaju urušene ogradne i zidove kuća, podrume. Čisti se i rečno korito na mestima gdje su ostali nanosi, stabala i granja. Stigle su sušilice iz Crvenog krsta u Mladenovcu, počeće sušenje, a nakon toga dezinfekcija i dezinsekcija oštećenih prostorija. Nivo vode u reci je znatno opao, ali su oštećenja vidljiva duž korita i na mostovima. Timovi koje je pre tri dana formirao gradski štab prate situaciju na terenu i danas obilaze tok Vranjske reke, procenjuju štetu.
U Srbiji u toku berba šljiva. Rod i kvalitet su dobri, osim u okolini Topole, gde je nevreme nanelo veliku štetu šljivicima, ali i drugim voćnjacima. Sva je prilika da će ove godine šljive uglavnom završiti u rakiji. O tome detaljnije Davorka Tešić.
Da pesnik Oskar Davičo danas vidi Topolu, rodno mesto srpske šljive, možda bi napisao novu, ali tužnu pesmu o stradanju srpskog seljaka. Jer su obilne padavine koje su protekle nedelje pale u tom kraju napravile pravu pustoš u voćnjacima. Šteta je ogromna, kaže savetodavac za voćarstvo u poljoprivredno-stručnoj službi Kragujevac Danko Petrović.
Radi se pre svega o sortama šljive Elej i Čačanska rana, čija berba je u toku. Veliki su problemi pri samoj berbi, plodovi su oštećeni, padavine sada su uslovile veliko opadanje plodova koji više nisu za neku kvalitetnu upotrebu, čak ni za industrijsku upotrebu. Na pojedinim lokalitetima štete su 80-100% u toku ove godine zbog loših vremenskih uslova.
Na sreću, situacija je bolja u drugim delovima Srbije. U Smederevskom kraju šljiva je dobro ponela, kaže Ranko Jovanović iz Malog Orašja.
Porodilo je punom kapacitet, kvalitet je dobar i tako cena posle će biti. Ja sam na pijacu, redovno.
Kako ide ta prodaja?
Za sad je slabo, sad ali će da krene, imam hladnjaču, tako da preko hladnjače zadržavam je malo u hladnjači pa čekam neku cenu ako bude nešto.
Teško da će cena da ide gore, pošto je ovogodišnji rod mnogo veći od lanjskog. A i kvalitet je odličan, kaže direktor Instituta za voćarstvo Milan Lukić.
Tim pre što smo imali veliku količinu padavina, imali smo dobro nalivanje plodova. Pored veoma velikog generativnog potencijala imamo dakle jedan veoma visok kvalitet, što najčešće prinosi kvalitet ne idu zajedno. Veliki je broj novih proizvođača koji su proizvodnju šljive shvatili kao ozbiljan biznis i naravno oni se prema tome upravo tako i ophode. Danas se od proizvodnje šljive može ostvariti profit od nekih 4-5 hiljada eura po hektaru, što uopšte nije malo.
Srbija je po proizvodnji šljive prva u Evropi. Po tim voćem je oko 80.000 hektara sa prosečnom proizvodnjom od 465.000 tona. Zato i ne čudi što se upravo šljiva našla u jednoj od najlepših pesama o Srbiji.
O temama iz poljoprivrede detaljno govorimo sutra u 8.05 u našoj emisiji Nedeljom za selo. Ovo je Radio Beograd 1. Prekršajni sud u Beogradu osudio je 14 navijača Hajduka iz Splita na po 15 dana zatvora i oni su već poslati na izvršenje kazne u zatvoru u Padinskoj Skeli.
Njima je izrečena i mera proterivanje stranaca od godinu dana. Navijači iz Hrvatske su osuđeni pošto su na benzinskoj pumpi u Brčinu ukrali robu u vrednosti od oko 200.000 dinara i ispisali grafit sa ustaškim simbolima. Ostalih 13 navijača je oslobođeno optužbi, ali nisu pušteni na slobodu jer im nije istekla mera zadržavanja do 48 sati. Među okrivljenima je i jedan maloletnik, pa se protiv njega nije vodio skraćeni postupak.
Iz kulture, jubilarnu 150. sezonu Narodno pozorište u Beogradu otvorit će komadom Dušana Kovačevića Balkanski špijun. Ako ste zaboravili jednu od čuvenih sentenci, da vas podsjetimo. Sve je suprotno od onoga što izgleda da jeste, kaže Ilija Čvorović. Rediteljka predstave Tanja Mandić-Rigonat objašnjava da u novoj predstavi to postaje sve očiglednije. Sa rediteljkom je razgovarala Milena Božević-Manić.
Izjavili ste da su likovi Duška Kovačevića istrčali u današnji svet zajedno sa likovima Branislava Nušića i kroje nam ga po sobstvenoj meri. Pretpostavljam da je to bio i motiv da posle Nušića režirate Balkanskog špijuna.
Dok sam radila gospođu ministarku i pogotovo kada su me novinari pitali otkud, zašto gospođa ministarka, Uhvatila sam sebe da stalno ponavljam tu rečenicu, da imam osjećaj kao da su likovi Branislava Nušića i Duška Kovačevića istrčali u ovaj svet, da se ludo zabavljaju, da se oni smeju nama, a ne više mi njima, i da i Nušićev i Kovačevićev smeh na neki način kao smeh ispod vešala, da nije bezazlen, da jeste na neki način oslobađajući u spoznajnom smislu, ali da u sebi sadrži momenat groze.
Bata Stojković je zacementiran, da citiram Ljubomira Bandovića, u likovima naših gledalaca kao Ilija Čvorović. Kako ste došli do Ljubomira Bandovića kao Ilije Čvorovića?
Znate šta, ja to ne umem da objasnim. Jednostavno, za mene u istom trenutku se spoji slika glavnog lika, odnosno glumca kojeg vidim u glavnom liku, sa idejom da nešto radim. Balkanskog špijuna radim nedvosmisleno uronjenog u današnji trenutak, tako da uz dužno poštovanje i veliko divljenje i prema filmu i prema glumcima koji su igrali u Balkanskom špijunu, naša predstava je nešto potpuno drugo i ja mislim da velike drame upravo su zato i velike što otvaraju mogućnost za brojna čitanja.
Kako vi čitate sadašnjeg Iliju Čvorovića?
Ilija Čvorović je neko ko danas ima 50-55 godina. Dakle, to je neko ko je živeo u SFRJ, ta SFRJ se raspala krvavo, sad živi u Srbiji. I to je čovek koji kaže da je ceo vek svoj proživeo kao pas. Takva vrsta čoveka koja proganja tog podstanara, to ne radi zbog novca, nego to radi iz straha s jedne strane, a s druge strane i zbog prozvanosti višeg cilja.
Bila je to rediteljka Tanja Mandić-Rigonat. Inače, pored Ljubomira Bandovića, u Balkanskom špijunu igraju Nela Mihajlović, Dušanka Stojanović-Glid, Katarina Marković, Milutin Milošević i Banja Milačić. Matija Barla, slovenački glumac i producent, poznat po ulozi Kekeca u istoimenom filmu snimljenom 1951. godine, preminuo je u 79. godini, objavila je Televizija Slovenije.
Barl je imao 11 godina kada je tumačio Kekeca, mnogima omiljen dečiji lik, u prvom od tri filma o neustrašivom dečaku i njegovim pustolovinama u slovenačkim Alpima, a koje je režirao Jože Gale. To je bio prvi slovenački igrani film koji je osvojio međunarodnu nagradu Zlatni lav za najbolji film u kategoriji filmova za decu na Venecijanskom filmskom festivalu 1952. godine.
Sport, Željko Stefanović.
Reprezentativa Srbije je u plivanju Čaba Sileđi prvi put u karijeri plasirao se u jedno finala evropskog prvenstva i to na šampionatu starog kontinenta u Glazgovu. U disciplini 100 metara prsnom će danas plivati svoju deonicu 18:13 po našem vremenu. Velimir Stjepanović na istom takmičenju plasirao se u polufinale u disciplini 100 metara slobodnim stilom. Ova trka također će se održati tokom popodneva. I takođe u Škotskoj srpski veslači Miloš Vasić i Nenad Beđik zauzeli su četvrto mesto na evropskom prvenstvu za seniore. Naš dvojac ostaje prvi za crte, jednu sekundu za ostatka za trećeplasiranim rumunskim tandemom. U polufinalu evropskog prvenstva u košarci za mladince, u pitanju su momci rođeni 2000. godine i kasnije, reprezentacija Srbije večeras u 19:45 igra polufinalni meč sa selekcijom Francuske. Na programu su tri utakmice treće kola Superlige Srbije u fudbalu. Od 19:00 na Dušanovcu igraju Voždovac i Crvena zvezda, dok se u istom terminu u Surdulici sastaju Radnik i Zemun. Od 20:00 u Kruševcu igraju Napredak i OFK Bačka.
Na putevima u Srbiji na graničnim prelazima je pojačan saobraćaj i posebno su opterećeni autoputevi u smeru ka Makedoniji i Bugarskoj i u smeru ka Mađarskoj i Hrvatskoj. Veći broj vozila je na putevima ka Crnogorskom primorju. Na graničnom prelazu Horgoš sa Mađarskom na izlazu iz zemlje čeka se oko 90 minuta, na ulazu oko sat vremena. Na Gostunu ka Crnoj Gori na izlazu iz Srbije čeka se oko sat vremena, na Batrovcima su i na ulazu i na izlazu iz Srbije zadržavanja oko 60 minuta. Kakva je situacija na naplatnoj rampi od motela Nais, proveravao je naš reporter Ozren Rašić.
Najpre da čujemo vozače koji dolaze sa juga, a putuju ka severu.
Dolazim iz Leskovca.
Kako je na autoputu?
Pa veoma dobro, prijatno za putovanje i na ovim rampama je sve organizovano i u redu, sve, znači, nema problema.
Sada da pozdravimo i prijatelje koji iz Leskovca putuju dalje. Kuda vas put vodi?
Idemo do Aleksnice.
Kako sa vrućinom?
Pa naporno je, sinoć smo radili u Šidu.
A sada da čujemo i vozače koji dolaze iz pravca Beograda. Dobar dan.
Mi dolazimo sa Jadrana.
I kako je na autoputu?
Odlično. Nema problema, nema gužva.
Nema gužva mnogo, onako, može se voziti.
Sad ćemo malo utišati radio. Ja. Za Radio Beograd, odakle putujete?
U Slovenije.
Kako je na autoputu?
Gužva, katastrofa. Od 2 ujutro
U 9 sam prešao hrvatsku i srpsku granicu.
I ovo javljanje sa naplate rampe kod motela Najezd da završimo razgovorom sa Draganom Milićem, šefom ove službe ovde. Gospodine Miliću, ima vozila, nije velika gužva, iako je vikend.
Pitanje je prvi vikend u avgustu koji je poznat kao najfrekventniji vikend u godini. Mi naravno pratimo smer i intenzitet saobraćaja, u skladu sa tim otvaramo reverzibilne trake. Ovog vikenda je veći broj vozila iz pravca Beograda, dok se od sledećeg vikenda očekuje povećanje broja vozila u smeru od Niša ka Beogradu. Često sam više do 10 minuta samo u smeru od Beograda ka Nišu, dok na ulazu naravno nemamo zadržavanja, obzirom da je kasanti ručno dele kartice. Takođe bih naglasio u prednosti elektronske naplate putarine. Na snazi je vanredni režim rada koji podrazumeva neprekidnu otvorenost svih raspoloživih kanala za naplatu putarine i distribuciju kartica.
Vozačima srećan put.
Bio je to reporterski zapis od Zrena Rašića. Trenutno najtoplije u Nišu i Ćupriji, tamo su 32 stepena, u Beogradu, Novom Sadu 31, u Kragujevcu 30. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo. Popodne i krajem dana u planinskim predelima lokalni razvoj oblačnosti i mogući pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 21, dnevna od 28 do 32 stepena. I u Beogradu sutra pretežno sunčano i toplo s temperaturom do 32 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bio je Nana Celaković, ton majstor Dejan Basović, spiker Aleksandar Božović, producent Zoran Panić. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1. Sledi Vreme sporta i razonode, sa vama je Željko Stefanović.